efter vi har hørt oplægene, kommer nu, så kommer nu den efterfølgende diskussion på Nej til Kris Dansk Konference for den folkelige krigsmodstand, der blev afholdt den 21. april 2007. Der var omkring 30 deltagere, som næsten alle deltog.
Jeg tror, det er ikke klart. Ved du det? Er der nogen hos jer? Og hvad gør I i så fald med dem? Kan I komme ud og lave noget for at gøre jeres medlemmer opmærksom på det konflikt, eller hvad vi skal kalde det?
Altså, det er jo en bred diskussion. Jeg ved, at de er garanteret i Kristi Fagforening, men i Dansk Metal og i 3F, primært ved hos elektrikerne, vil jeg tro. Når jeg tænker på termer, det er sådan den, jeg kan lige komme i tanke om i Aarhus. Ikke? Det er jo netop en diskussion om, hvor at fagbevægelsen har jo hele tiden sagt, hvis bare vi har arbejde til vores medlem.
Ja.
Og så er vi fuldstændig ligeglade med, hvad vi producerer. Ja. Og det er jo galt nok, når det er plastikdividutter til ingen verdens nytte, der kan komme i McDonald's legetøj, ikke? Men det er jo især galt, når det er våben, ikke? Og det er så lige præcis det, jeg rejste til sidst. Hvordan får vi bevæget? Det er jo så mest interesse for mig eller os, der i faglig sammenhæng er, hvordan får vi fagbevægelsen ud af sit bonerede snæversyn fra den der smalle interesseorganisation og så til at tage et samfundspolitisk ansvar. Og det ud fra mit politiske synspunkt, jeg er socialdemokrat, men måske er en anden generel holdning end Helle Thorning-Schmidt. Ud fra mit politiske synspunkt, så er det hvad skal vi sige, måske de allervigtigste pointe på den politiske dagsorden, fordi jeg kan ikke se andre samfundsmæssige kræfter, der kan tegne et andet perspektiv for det samfund, vi står i nu, medmindre fagbevægelsen begynder at tage et politisk ansvar på sig. Så derfor er det rigtig godt, hvis fredsbevægelsen kan på flit til fagbevægelsen. Fordi så kan det være, at du ved, så kan det være, at der kommer et eller andet i sving. Altså, men det er jo ikke sådan noget, man kan gøre ding-ding. Så derfor vil jeg gerne have, når jeg taler om nyhedsbrev, så vil jeg med al respekt, så jeg ved ingenting om, hvad der rigtig foregår i jeres bevægelse. Det, jeg kan bare se, jeg godt kunne tænke mig, se fra der, hvor jeg sidder, det er, at jeg kunne godt tænke mig sådan beregnet til faglige tillidsfolk, ikke? Sådan en nyhedsbrev, ikke? Sådan faglig mod krig. Altså, og hvor, på de der to niveauer, dels det der agitatoriske, hvor man siger relativt få ting til relativt mange, og så også på det der propagandistiske niveau, hvor vi siger relativt mange ting til relativt få, kan man sige. Hvor vi tager nogle af de særligt interesserede kan tage nogle af de dybtegående diskussioner. Og så kan vi begynde lige så stille, altså, som jeg er uddannet typograf, og det jeg lærte i min uddannelse, det var blandt andet, at hvis man skulle sælge læskedrik, hvis man skulle sælge Coca-Cola, så skulle man først få folk til at holde op med at drikke mælk, og så skulle man øge interessen for læskedrik i al almindelighed. Og så kunne cola komme ind på markedet. Og sådan, altså, hvis jeg må have lov til at bruge det lidt upassende billede på at sige, det vi skal gøre, det er, at vi skal begynde at gøde jorden for diskussionen i det hele taget blandt de særligt interesserede. Hvad er det for krigen? Hvad er det for et element? Hvad er det for en strategi, den er et element i? Sådan, at næste gang, der kommer noget, så kan de bedre se, hvad det er, der foregår. Og så vil de med større entusiasme kaste sig ud i kampen. Og så kan man begynde lige så stille, og så vil de medlemmer, der i dag er, hvor deres liv er afhængig af, at de arbejder på Therma, så vil de måske begynde at sige, kære venner, at vi, når vi nu har alle de her kompetencer, skulle vi så ikke prøve at se et eller andet med vindmøller i stedet for, altså eksempelvis, ikke? Jeg tror, det er den vej.
Tak.
Jeg vil bare lige en meget kort bemærkning til det her, som hedder, at i hvert fald, da jeg vidste noget om arbejdsmarkedslovgivning, der var det sådan, at man på lovlig vis kan sige nej til at arbejde i våbenindustrien. Altså det går ikke ud over ens rådighed og sådan noget. Så i disse tider med fuld beskæftigelse, var det måske en mulighed. Det var bare lige.
Der blev nu refereret til en kanadisk rapport om situationen i Afghanistan.
3 år eller sådan noget, ikke? Så lige pludselig fik de dræbt over 40 i løbet af et halvt år. Det betyder, at de ligesom måtte have pludselig have meget mere fokus på Afghanistan, og de fandt ud af, at de sagde ligesom de fleste af os andre, ikke ved så voldsomt meget om det, og så lavede de så det her compendium, hvor der sådan på engelsk desværre er sådan, ligesom gengår nogle af de ting, der er værd at vide omkring Afghanistan. Det er ikke for det er autoritativt, men jeg synes, det giver en meget god baggrundsviden for det. Og der er en masse, altså der er kildehenvisninger til rigtig mange. Jeg tror, der er over 100 kildehenvisninger for dem, der gerne vil ligesom gå lidt mere ind i nogle af tingene.
Birgit?
Jeg kommer til at tage Afghanistan. Generelt så er det mit bud på, hvad vi skal gøre, at vi skal være meget mere radikale og ikke radikale i den der betydning, men radikale i den gammeldags betydning. Og det vil sige, for mit vedkommende betyder, at vi skal sige tingene mere lige ud og mere klart, og ikke prøve at være runde og ulne, fordi det gider folk altså ikke rigtig forholde sig til. Omkring Afghanistan, der synes jeg, at et af de relevante spørgsmål er, hvor kommer Taliban fra? Fordi grunden til, at folk ikke rigtig har reageret på det der med Afghanistan, det er, at vi alle sammen enige om, at talibanerne er nogle rigtig vemmelige nu. Og hvor er det godt, at vi ligesom er sluppet af med dem, blandt andet på den måde, de opfører sig på over for kvinder. Det er helt utroligt i den her tid, hvor vigtig kvindernes stilling er blevet, bare det ikke er i Danmark. Og der synes jeg, der må vi også sige meget klart og tydeligt, de der talibaner, de er forsynet og udviklet og finansieret og trænet af os selv. Det er os, den frie, demokratiske, vestlige verden, der har finansieret dem, uddannet dem, støttet dem. Og hvorfor? Fordi CIA fik til opgave at finde nogen, der ville være i stand til at smide russerne ud af Afghanistan. Fordi dengang der var russerne og kommunisterne og sådan nogen, der var de den allerstørste fjende, og det værste, der kunne overgå et folk i denne verden, det var at leve i et socialistisk land. Det var det mest undertrykkende og forfærdelige, der kunne overgå nogen, og det måtte for enhver pris forhindres. Og da CIA så skulle finde ud af, hvem er nu i stand til og har evner til og vilje til at få de her russere smidt ud, så vi kan få udslettet socialismen i Afghanistan, så fandt de talibanerne. Det var de eneste, der virkelig havde mod og mandshjerte og hår på brystet til at løse den opgave. Og så fik de alt, hvad de kunne trække af stingermissiler og uddannelse i Pakistan og hvad har vi. Og så fik de smidt kommunisterne ud af Afghanistan og klyngede dem op i træerne, lygtepælene, mens Røde Kors og alle de andre lige rykkede ud af Kabul i 3 dage, så de kunne få hængt dem, der skulle hænges, hvorefter de rykkede tilbage igen. Der kommer Taliban fra, og det synes jeg, vi skal sige højt og tydeligt. Og så sige, ved I hvad? Det gider vi ikke at høre om talibanerne og hvor vemmelige de er. Det er jer selv, der har installeret dem. Så gå jeres vej, lad afghanerne være i fred. Og det kan godt være, at de indfører et styre, vi ikke bryder os om, men det har de lov til. Altså, og hvis de vil have islamisme og talibanere, så har de lov til det, ligesom vi har lov til at have fundamentalistiske kristne præsidenter i USA. Ikke? Så, og det synes jeg, vi skal sige, og ikke lade som om, at det er næsten i orden at gå ind, når det er nogle vemmelige talibaner.
De virker bedst.
Altså, jeg mener, Birgit er inde på noget rigtigt, og det er også se i oplægningen, som jeg er glad for, at de har holdt den overordnede karakter, at noget af grunden til, at vi ikke har haft den gennemslagskraft, som vi havde håbet på, det er, at jamen, det er da ikke tilfældigt, at USA netop har peget på Taliban osv. Vi har ikke, som vi havde i Vietnam, nogen vi virkelig kunne solidarisere os med og sige, dem vil vi gerne være i stue med. Her har vi nogle idealer i en eller anden omfang. Det vi i høj grad blev berøvet, mange af dem, der kæmper krigen mod USA og deres terrorkrig, som vi også kæmper, og som gør det på den hårde måde der. Men det er nogen, som jeg er glad for ikke at være i stue med. Men det gør det så også ganske vanskeligt. Selv Somalia, som jeg nogle gange vil vende tilbage til i dag, der, fordi det er det, jeg arbejder mest med. Der er det jo også begrænset, hvad jeg kan have sympati for de folk, som var lige ved at lykkes med at skabe fred i Somalia, og som så lige blev stoppet af en etiopisk invasion, støttet af USA med bombardementer sågar. Men jeg kunne se, det var det somaliske folks valg, det var deres mulighed for fred, som blev frataget. Det er altså vigtigere for USA-regimet og støtte af få og blære at underkue 10 millioner menneskers ønsker og mulighed for fred, fordi vi her skal kunne have en fælles fjende. Det er det, det går ud på, kan man sige. Og den fælles fjende skal selvfølgelig bruges til det, som vi fik der i oplægget. Den nye imperialisme. Vi er alene bedre at vide end alle mulige andre. Og det giver os to kampe, som vi skal være bevidste om. Den helt internationale. Hvad er det, vi er op mod? Med den indirekte erkendelse, det her, det er et politisk foretagende. Med fred som grundlaget, men vi er i bund og grund politiske, hvilket selvfølgelig ikke hindrer os i samarbejde med rent pacifistiske kræfter, fordi i næsten alle ting vil vi være enige og kan operere fælles. Det er internationalt, det er en international kamp, hvor man må debattere alliancerne. Hvem kan vi være i stue med, ikke i stue med, men vide, at der er andre, der kæmper den samme kamp. Det er derfor USA, store krigsmaskine, taber også lokalt til en befolkning på 15 millioner mennesker med lidt støtte udefra. Men den anden ting, det er så, at vi også alle sammen ser meget på, at vi arbejder i Danmark. Altså netop i og med, at Fogh-regeringen har gjort Danmark til en decideret aggressiv krigsnation, er hoppet helt med på det. De idealer, som jeg husker tilbage fra 70'erne, som begyndte at gennemsyre i Danmark, det var, jamen, vi har vores udviklede samfund, og vi kan måske lære andre noget, men vi skal ikke komme og pådute noget. Hele den fundamentale holdning er væk. Der er ikke respekt for, at folk andre steder i verden kan have en selvbestemmelseret, som de skal have lov at bruge til andet end det, vi måske lige ønsker. Vi skal selvfølgelig ikke som ikke-statlig organisation holde os væk fra at finde dem, som vi sympatiserer mest med. Og det kan både ske inden for krig, men i høj grad også inden for vores andre politiske sfære. Jeg er rigtig glad for alliancepapiret. Det mener jeg bør være noget af det centrale i arbejde her og kan belyse de der oplæg, der ligger til politisk platform ellers.
Nej, altså ganske kort for at følge Jørgen Randlevs idé op, så vil jeg synes, at vi skal ganske kort formulere en politik, som hedder nej til krigspolitik, fjendebilleder og økonomisk undertrykkelse. Det vil jeg gerne have med efterhøre hjemme i hele det her billede. Altså nej til krigspolitik, fjendebilleder og økonomisk undertrykkelse. Og ja til fredsinitiativer, konfliktløsninger, dialog og en retfærdig handelspolitik. Eller den tidligere stop-terrorkrigen havde man begrebet bekæmp global fattigdom, ikke de fattige, men altså et eller andet, der altså går på at løse den økonomiske kløft mellem de fattige og de rige, som er meget medvirkende til at skabe de konflikter, vi har i verden. Selvfølgelig er der også kulturelle og andre årsager, politiske og så videre. Men nej til krigspolitik og ja til fredsinitiativer. Ganske kort. Og med krigspolitik, så bliver det jo både i Afghanistan, og det bliver sandelig også i Afrika, og i Tjetjenien og alle mulige andre steder i verden, hvor det er stormagterne, der enten er årsag direkte til det, eller som holder sig tilbage for at løse problemerne af en vindingsskyld. Jeg synes, det er en god idé med nyhedsbrev, på den ene og den anden måde, hvis nyhedsbrevet kan komme ud over selve medlemskabet i, hos os, altså blive lagt frem i fagbevægelser og andet, ved at man medlemmerne hiver det lige ud af nettet og får det placeret ned på hylderne på bibliotekerne og i fagbevægelsen osv. Og så synes jeg, at alliancepapiret mangler i hvert fald én ting, selvom jeg ellers er glad for det, og det er at nævne de øvrige fredsbevægelser, så vi får et større samarbejde med fredsbevægelserne. Det er AMK, det er Kvinder for Fred, det er Grundlovskomiteen vedrørende Irak, det er også i Fredsvagten, det er Fredsakademiet, det er Kvindernes Internationale Liga, det er Kvinder i Sort, det er Fredsskattefonden, det er en hel masse, de fleste meget små, men alligevel få dem frem i lyset, så vi kan blive til en folkelig bevægelse, som ikke kun søger kontakter, eller mest søger kontakter med partierne. For det tror jeg, det image, at det er partier på venstrefløjen, det skaber ikke folkelighed, skaber en politisk kamp, en del af at afsætte få, men at vi skal afsætte krigspolitikken, og så må vi lade demokratiet i øvrigt afgøre, om det skal være den ene eller den anden, der skal sidde ved magten over. Socialdemokratiet er jo også for krig, for eksempel i Afghanistan, så i hvert fald er Helle Thorning-Schmidt det, så vi skal jo ikke bare erstatte få med Helle Thorning-Schmidt i den nuværende situation. Set fra vores side. Udover de bevægelser, jeg nævnte, de regulære fredsfolk, jamen så er der jo andre bevægelser, IBIS og MS og Amnesty og så videre. Yes.
Tak skal du have. Så er det
Bo
der efter Godtberg.
Ja, jeg synes, altså nu man snakker så meget om, at du er besluttet, at det er så tropper, det er faktisk helt særligt, det er faktisk helt fra Irak i august måned. Jeg synes jo nok, det er vigtigt, når vi næste gang siger noget om det, at det er faktisk ikke det, der taler om. Nej, der taler om, at tropperne skal omgrupperes fra Irak til Afghanistan. De skal jo ikke hjem. Altså jo, det kan godt være, at de enkelte personer skal hjem. Men altså, ideen er jo så bare, at nu skal vi føre krigen på styrke vores krigsindsats i Afghanistan. Fordi det kan være, at vi får noget mere ud af det. Det tror jeg som ikke, vi gør. Det er ikke mange, der tror på. Men det er ikke, fordi de skal hjem. Det er ikke, fordi vi bliver mindre krigsførende, fordi vi trækker os ud af Irak. Sådan det meste er det i hvert fald. Men det er, fordi vi så nu vælger en anden flanke, som der ikke er så meget politisk blæst om, og så kan vi fortsætte den hemmelige krig der. Det synes jeg, vi altid skal sørge for at fortælle, når vi snakker om de her ting her. Det andet, jeg synes, vi skal gøre meget ud af i Nej til Krig, og i øvrigt i også i andre fredsbevægelser osv., det er jo altså at sige, at det er jo hele Danmarks, fordi vi er i Danmarks aggressive udenrigspolitik, vi skal være imod. Danmarks krigerisk udenrigspolitik, og der kommer jo altså nu det her, at vi er indkøbet de her helt nye, meget smart og moderne jagerfly, 48 stykker af dem, ikke til en helvedes masse penge, men de altså har jo den evne, at de er sådan set gode til angreb, det er gode til forsvar, så det er angrebsfly, vi skal til at købe, og det er da vel, fordi det skal bruges, går jeg ud fra, hvorfor skulle man ellers offre en helt masse penge på det? Og det synes jeg nok er noget, der er værd at virkelig at satse på at sige, at det vil vi altså ikke. Vi ønsker ikke, at Danmark skal blive en aggressiv nation, der skal angribe hverken hist eller pist eller nogen steder overhovedet i den verden. Og det synes jeg nok må være noget, og det er noget, der kan sikkert også kan forstås, fordi der er ingen, der ønsker, at Danmark skal være en aggressiv nation, når der også nok en del, der kan se, at pengene kan bruges til noget mere fornuftigt end til at købe bombefly, der, eller jægerfly, der er beregnet til at skyde mennesker rundt omkring i langt bortes lande, hvor det måtte være. Ja.
Tak,
Bo, så er
det
godt på det, Boris.
Er det
ikke
rigtigt
forstået,
at det vi gør nu, det er, at vi forsøger at
beskæftige os med, hvad vi skal gøre fremover? Det vi ligesom forestiller os, altså Kirkman og din og Jørgens indlæg har dækket, hvad vi har gjort, og dækket beskrivelsen, en beskrivelse af, hvordan situationen er i i sin helhed. Så det vil jeg ikke gøre. Jeg vil nøjes med at sige, at jeg er selvfølgelig fuldstændig enig i, at vi skal gøre alt det, som Birgit foreslår, og som andre, der har talt, foreslår, og vi skal have alle dem med, som er blevet nævnt. Og jeg vil måske navnlig hæfte mig ved at tilslutte mig det, at vi skal stille os op imod det, du kaldte Danmarks krigeriske udenrigspolitik. Og på en meget konkret måde, jeg synes, at det er helt rigtigt, at gøre sig klart, at man er nødt til at komme ud imod den tanke om at købe nye fly, som er et angrebsvåben og ikke et forsvarsvåben. Ligesom det er ikke så forfærdeligt mange år siden, hvor der var en debat om, at forsvaret ville anskaffe ubåde, som også er et angrebsvåben, og den fik man trods alt dykket. Og jeg er også enig i den analyse, at det vi står overfor er ikke en tilbagetrækning, men en omgruppering. Jeg vil godt sagt til dig, at jeg hedder Godfred Jensen, det gør jeg altså. Prøve at opsummere det, jeg mener, vi skal gøre i et forslag om, at vi skal arbejde for at få nedlagt det danske forsvar. Simpelthen ud fra den tanke, at så længe politikerne og andre har det legetøj til rådighed, så vil vi i al fremtid, så længe de har det til rådighed, så vil der være, så vil det blive brugt. Og vi vil altid komme for sent til at forhindre det. Det vi skal gøre er, efter min opfattelse, at vi skal tage legetøjet fra dem. Og det ved jeg godt, at det vil være en vanskelig operation, men det vil ikke være vanskeligere end så meget andet. Jeg har delt et papir rundt om det, som har som overskrift: Stop dansk deltagelse i forbryderiske krige, nedlæg forsvaret. Ud fra den betragtning, at hvis man har nedlagt forsvaret, så er det altså umuligt for de hundehoveder at deltage i noget som helst, i hvert fald uden for landets grænser. Og det er både, så det er både effektivt og nødvendigt, og jeg vil trods alt også mene, at det på sigt vil være muligt. Det papir, jeg har skrevet her, er skrevet om sådan tid som en slags forkortelse af det udmærkede oplæg, der kommer fra koordinationsgruppen. Jeg har dels forkortet det, dels måske på nogle punkter givet det en lille omformulering. Jeg er for eksempel ikke så sikker på, at vi har vundet en delsejr. Jeg mener, at det er afgjort rigtigt, at statsministeren har lidt et tilbageslag. Måske ikke et nederlag, men han har lidt et tilbageslag. Det er klart. Men det har, og det har han først og fremmest lidt, fordi det er gået så elendigt i Irak. Hvis det var gået godt i Irak, så havde opinionsmålingerne nok været i hans favør. Så det er ikke så meget krigsmodstandens indsats, der har bevirket denne kursændring i den danske regeringspolitik. Det er simpelthen deres egen utilstrækkelighed, deres egen inkompetence og duelighed, der har gjort, at de ikke er i stand til at fortsætte. Lad mig slutte med at sige, for I kan jo læse papiret her selv, så det eneste, jeg vil læse op direkte, det er afslutningen, hvor jeg siger, hvad kan vi så gøre for at stoppe disse og andre mulige angrebskrige? Et sikkert middel ville være helt at nedlægge det danske militære forsvar. Uden forsvaret som krigsmiddel ville danske politikere naturligvis være ude af stand til at videreføre eller starte nye krige. Lad os derfor helt enkelt sende soldaterne hjem, afskedige eller omskole de fastansatte og hugge materialet op eller sælge det, som er genanvendeligt til fredelige formål. Hvorfor skal vi ikke gribe tingene an på den måde? Tak.
Godfred, så er det Doris derefter.
Doris, det er jeg. Jamen, jeg er enig med det meste. Jeg synes, jeg kunne godt tænke mig, at vi satte flere bindestreger mellem de forskellige ting. Altså, hvad er krigen mod terror? Du, Jørgen, snakker om den 4. verdenskrig, som jo også er blevet nævnt derovre fra, på den anden side af havet. Og den 4. verdenskrig er vel, det er vel den, der er der. Og hvad er den? Hvad går den ud på? Den går ud på at vinde magt. Og hvor findes den? Jamen lige nu findes den i Irak og i Afghanistan og i Afrika, i Somalia og Balkan har vi nævnt også. Balkan var også, det var inden 11. september, men det var sgu også altså et led i den. Og lad os gøre folk lidt mere opmærksom på de her ting. Det synes jeg, man skulle ofre noget energi på. Vi skal have en dansk vinkel, blev der sagt, og det er selvfølgelig rigtigt nok. Men kan vi ikke, den danske vinkel er vel også, at vi er afhængige af, hvad der sker i de andre lande. Vi får hele tiden proppet i hovedet. Globalisering og globalisering, vi skal være opmærksom på alt, hvad der sker. Men så handler det om handel og økonomi. Men handel og økonomi er jo, som andre også har nævnt, det er jo en del af det her også. Og lad os påpege, hvor meget globaliseringen også betyder for, hvordan vi er involveret i det, der sker. Selvom det er i Langbordistan, eller hvad det hedder, og selvom de terroristerne ikke kommer lige nu og bomber os, og det er ikke kun heller de her flygtninge, som vi så skal sidde og være bange for, som de jo truer os med. Det er meget andet. Det er hele verdens udvikling, og det synes jeg, vi skal gøre klart. Og så vil jeg godt lige hægte på Jørgen, som siger, lad os få fat i alle de der andre gode mennesker, der kæmper for fred, med måske lidt andre vinkler, lidt andre udtryksmiddel, men lad os lave nogle evenementer eller happenings, noget, der kan appellere til mange, hvor vi kan invitere alle, som måske ikke ligner præcis de her traditionelle demonstrationer, men finde nogle ting, som er offentligt, og som specielt appellerer til de forskellige mennesker, der engagerer sig for fred og imod krig. Tak.
Tak til Doris, så vil Peter og Peter, hvor han skal sætte på.
Jeg er enig med Jørgen Manike og Bo ud fra Albertslund, når de snakker om, at vi skal have gjort det gjort op med krigspolitikken. Vi skal simpelthen have den afskedet. Og det skal vi så gøre ved, at vi kommer nok til at og i rigtig mange år have fokus på Afghanistan. Og når Søren Gade snakker om 10-15 års engagement dernede, jamen altså, hvor mange danske mænd vender så ikke hjem i livhuset derfra? Risikoen er overhængende. Og dernæst så skal vi også til at prøve at gøre lidt mere opmærksom på flygtningeproblemerne, som kan opstå i kølvandet på nogle krige, som kan komme. Ikke? Vi har eksempel nu her med Afghanistan med over 4,5 millioner mennesker, der enten er interne eller flygtet til udlandet fra Irak af. Det er den næststørste flygtningekatastrofe siden 2. verdenskrig i verden. Og jeg synes ikke, at vi har været dygtige nok til at gøre opmærksom på det, og jeg synes heller ikke, pressen har talt om det, men jeg synes, de har talt for lidt om det. Så kommer og snakker de om den indenrigspolitiske vinkel. Jamen altså, det er fuldstændig også rigtigt, som Bo var inde på, med at vi er ved at indkøbe de der meget sofistikerede Joint Strike Fighter fly, som er et angrebsvåben. Og der må vi så også indrømme, at vi hidtil har snorksovet omkring den oprustningspolitik, der reelt har været på det flådemæssige område. Der er for længst bygget hjælpeskibe, som er på størrelse med mindre containerskibe. Jeg kan ikke huske, om de er færdige med det, eller om de er i gang med at bygge disse såkaldte patruljeskibe, som ikke bare er små, uskyldige patruljeskibe. Jeg har læst de tekniske manualer til dem. Jeg ved lidt om krigsskibe, og jeg kan forsikre jer for, det er hypermoderne destroyers. Og det er altså lige typen, lige før man går op i en slagkrydser af størrelse. Og så store skibe har Danmark aldrig haft før. Og de er også teknisk indrettet til at kunne sejle langt. Tidligere var det sådan, at man gjorde en masse tekniske, undlod at bygge en masse tekniske ting ind i krigsskibe, fordi de kun skulle patruljere i danske farvande. Her er det helt pivkræsset med, inklusiv anden hjælpemaskine. Det er et klart tegn på, at de skibe er bygget til at skulle sejle langt, og til at vi skal ud i mere offensiv krige. Og det er nogle af de ting, vi jo måske også burde gå ud og fortælle ret meget om. Og hele tiden med forsvarspolitik og investeringer fremover. Så frygter jeg også, at fremtidige krige kan komme til at ske. For eksempel i Latinamerika nu, med den udvikling, der sker, at amerikanerne ruder sig ud i et eller andet dernede. Jamen, så må vores spørgsmål være, skal Danmark så også stille tropper til rådighed i de krige, der kommer til at foregå dernede? Og det skal vi selvfølgelig ikke, nej. Det er vi da helt enige om, og det skal vi også bekæmpe. Så tror jeg, hvis det ikke jeg fik sagt, hvad jeg hedder. Jeg hedder Per Vesten Petersen. Så.
Jeg hedder Helge Bo Jensen. Jeg synes jo, altså, når Nej til Krig har spillet en væsentlig rolle i udviklingen omkring det her, først og fremmest fordi i 2003 og i 2005 igen omkring Busses besøg, har vi været i stand til at organisere nogle sådan relativt historisk store demonstrationer i det her land, og så selvfølgelig det i det seje træk at være med til at holde debatten kørende. Men når vi har kunne gøre det, så tror jeg, det er fordi, vi har været i stand til at tage fat i noget, der altså spille ind i den aktuelle politiske situation med nogle emner, som optog mange mennesker. og som er naturlig grunde. Altså, vi har kunne fokusere på de danske tropper, det har været ligesom udgangspunktet, at få kravet om at få de danske tropper hjem. Og det er vi jo sådan set den eneste organisation, der har kunne gøre. Så vi har samarbejdet med mange, men det er det fokus, der har lykkedes at få sat nogle ting i bevægelse. Der er mange ting, vi ikke har kunne gøre. Masser af ting, vi ikke har gjort med tilstrækkelig styrke og sådan noget. Men jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, fordi at nu står vi i en ny situation. Tropperne bliver trukket hjem. Og hvad gør vi så? Ikke? Og der, jeg synes, efter min mening, der er der to opgaver, der er centrale. Og ikke hverken 14 eller de fire, der ligesom foreslår prioritet nu. Det ene, det er at holde fast i Irak. Fordi vi er godt nok tropperne, de danske tropper er væk, men vi er helt uanset det, stadigvæk en solid del af den alliance, den politiske alliance. Vores regering, vores ledelse i Danmark bakker op om krigspolitikken. Det synes jeg er det centrale, og derfor vil det være, altså er det stadigvæk efter min mening, et meget fint og aktuelt angrebspunkt. Også med den hastighed, amerikanerne involverer sig i yderligere problemer i Irak, så vil det også være et emne, som vil komme op i den danske offentlighed med varierende styrke, men alligevel. Altså, jeg læste lige her til morgen, at de er ved at bygge det hedder vel ikke en Berlinmur, når det er i Bagdad, men de er ved at bygge en mur udenom et boliger, eller et helt kvarter i Bagdad, for at holde de etniske grupper fra hinanden. Det siger jo lidt om, hvor langt vanvittet kan komme ud. Men det andet, det er selvfølgelig, at der sker en oprustning af de danske troppers indsats i Afghanistan. Og jeg mener, det er de to emner, som gør det muligt for os at fastholde, at vi ikke alene skal skrive læserbreve, diskutere med folk, lave oplysningsvirksomhed, men faktisk forsøge at påvirke den politiske udvikling. Og det er der, jeg tror, det er meget vigtigt, vi holder fast i, at vi skal forsøge at påvirke den politiske udvikling. Hvis vi skriver lange kataloger om alle de gode synspunkter, vi har, så ja, det kan vi så godt gøre, men det sker der altså ikke noget ved. Det er der mange andre, der har gjort før os, og det bliver vi sikkert alle sammen ved med i alle mulige forskellige sammenhæng. Jeg synes, vi skal prøve at se, hvad er det, vi kan koncentrere, hvor kan vi koncentrere kræfterne, hvad skal vi lave i fællesskab, og så kan folk selvfølgelig, efter min mening, beskæftige sig med alle disse glimrende emner, og jeg er ikke, fordi jeg er ikke uenig i et ord, I har sagt omkring fly eller noget som helst, men jeg tror, hvis vi forsøger ligesom at gøre det hele sammen til et samlet projekt, så er der ingenting af det, der vil blive lavet. Altså, så store har kræfterne ikke været. Så det, altså, hvis der sad 100 her i dag, og folk var helt vilde for at lave undergrupper og det ene og det andet, så klarer vi det nok. Men selvom at det er et flot møde, og det er bedre end de sidste par år, så tror jeg ikke, det er der, vi er, desværre. Så er det Jørn, derefter Lene.
Jeg tror ikke, jeg kan være direkte uenig med ret mange herinde. Jeg synes, der bliver sagt rigtig mange gode ting. Men jeg tror på, at det vigtigste nej til krig, det vigtigste budskab, som jeg i hvert fald har opfattet nej til krig, har haft, det er at bringe tropperne hjem. Lad os få vores soldater hjem. Det er simpelthen det, der er hovedbudskabet. Det er i hvert fald fra min side, det som jeg har lagt mærke til, og det er det, jeg tror, der har virkelig folkelig appel. Og det har vi det også have med hensyn til Afghanistan. Fordi i det øjeblik, at vi siger, at vi vil have vores soldater hjem, de mennesker, der rejser ud med kød og blod og dræber andre og selv bliver dræbt, dem vil vi have hjem, fordi det er nej til krig. Det er, at vi ikke går ud og skaber krigen. Det er hovedbudskabet, synes jeg, at det skal være det. Så er det nemlig det, at prøv at lægge mærke til, hvad der sker i Afghanistan lige nu. De NGO'er, de organisationer, der bliver sendt ud der og kommer ud der, de kan kun operere ved hjælp af soldater. Det er det allerfarligste for fredsskabende initiativer, det er, hvis de skal læne sig op af soldater. Nu opfatter fjenden, det er Taliban lige nu, de opfatter NGO'erne som en del, et forlænget arm på soldaterne. Og det vil sige, så begynder man at dræbe dem, som egentlig er interesseret i at skabe fredelige aktiviteter i de pågældende lande. Jeg synes, at det er derfor, jeg siger, at hovedbudskabet, det skulle for mig stadigvæk bringe tropperne hjem. Og så synes jeg, at der blev sagt en masse godt om fredskabende aktiviteter. Jørgen Mannicke var inde på at solidarisere sig med mange andre fredskabende aktiviteter og initiativer. Det synes jeg også, man skal gøre.
Ja, jeg vil egentlig først sige, at jeg synes, det har været godt med nogle input fra jer to i vores debat. Og selvfølgelig også for Jørgen, men ham har jeg hørt så mange gange, så det er ikke den store overraskelse. Men til dig, Johan, fordi du kalder det din naivitet, der ligesom sikrer, at man kaster sig ud i noget, hvor man ikke, som man ikke rigtig har prøvet før. Altså, jeg vil måske mere kalde det med, at man ikke vil acceptere den stærkes ret, og at det ligesom er den kraft, der gør, at man siger fra og prøver at organisere noget andet. Men også, at det jo har haft en enorm stor betydning her det sidste års tid. Og i forhold til det, du sagde, Claus, hvor du ligesom, synes jeg, meget præcist beskrev de grundvilkår, som alle mennesker i denne verden er underlagt, nemlig at den største stormagt, USA, forsøger at få endnu mere magt og forsøger at komme til at dominere verden, både politisk og økonomisk og militært, alt hvad den kan. At det er grundvilkår, som vi alle sammen arbejder på, og derfor skal vi have den globale orientering og den se os i den globale sammenhæng, som jeg også synes, der har været argumenteret for. Det, jeg også synes er vigtigt at blive mærke i, som noget af det, som Claus sagde, det var, han forsøgte ligesom at sætte sammenhæng i mellem, hvad Bush og Fogh og Blair gør i Irak eller i Mellemøsten eller ude i verden, og så den politik, de fører herhjemme. At det ikke er tilfældigt, at det er hetsen mod muslimer, som får en tand hver gang de har problemer, og det er ikke tilfældigt, at de kører et korstog op, som faktisk er med til at demonisere islam og muslimer som helhed, gør dem til terrorister, fordi så er det lettere at forstå, hvorfor vi skal bruge så mange penge til krig, og hvorfor vi har ret til at tage os, som vi vil, ude i den store verden. Og også den sammenhæng med, at velfærdsstaten er godt i gang med at blive smadret, og hvordan skal man så skabe en sammenhængskraft i vores eget land? Det kan man jo gøre ved at gøre nogen til syndebukke, og ellers føre en restriktiv politik. Når det er sagt, så tror jeg, at den udfordring, som ligger foran os, jeg er sådan set enig med Helge i, at det, der er nice krigs styrke, det er, at vi har været i stand til at fokusere på nogle få ting, og så have en vis gennemslagskraft med det, og derved kunne påvirke beslutningerne. Men jeg synes også, der ligger en udfordring i form af, hvad skal man sige, sådan mere almen oplysning og debat. For eksempel ved vi ikke ret meget om Afghanistan, som Jørgen har sagt, men også at prøve at være med til at formidle flere af de her sammenhænge, som vi sidder og snakker om her, og få dem bredt længere ud. Hvis ikke mange flere folk forstår de sammenhænge, så kan de godt risikere at stemme på Anders Fogh ved næste valg, fordi Helle Thorning hun er for svag. De politiske sammenhæng for, hvad der sker i verden, er enormt vigtige at få bredt bedre ud, fordi ellers så kan mennesker i store, altså mange mennesker ikke vurdere, hvad det er, politikerne står for. Så det tror jeg er vigtigt, og det tror jeg også godt efterhånden, som det, som de gør, er så konkret og så håndgribeligt forfærdeligt, så har vi mange vinkler ind og være i stand til at forklare det. Så kan vi jo diskutere, om det er krigsmodstand i Danmark, eller hvem det er, der ligesom har tvunget få på tilbagetog. Jeg tror, det er rigtig mange ting, men som vi selv har gjort. Men det er også klart, at hvis ikke irakerne havde været i stand til at opbygge en modstandsbevægelse, selvom vi måske ikke kan lide dem, og selvom de måske ikke ligner os, så var de danske tropper ikke blevet trukket hjem, før de havde sejret osv. Så det er også irakernes fortjeneste. Ligesom det er libanesernes fortjeneste, at Israel ikke kunne vinde i sommer, da de forsøgte at besætte dele af Libanon. Det er folks egen fortjeneste, eller det er irakerne, libaneserne osv. egen fortjeneste, at vi er kommet dertil. Det betyder noget i forhold til, med hvilken respekt man skal omtale dem. Og både forsvare dem i forhold til den der med terrorisme og generelt sådan racistiske talemåde om, at araber de er lidt laverstående væsener og sådan ikke. Men det betyder også, at vi bliver nødt til at anerkende, at modstandsbevægelsen i Mellemøsten og den, som kæmper imod det, at andre lande trænger ind i deres land og forsøger at dominere det, at de faktisk kan noget. Og hvis ikke de havde kunnet det, så havde verden set ganske forfærdeligt ud, fordi så havde stormagterne, de havde vundet. Til sidst vil jeg sige noget om alliancer, hvor jeg synes, at jeg er enig i, at vi skal have gøre alle de der ting i forskellige situationer og så videre, og det synes jeg også, vi har gjort. Vi skal også være med i Danmarks Sociale Forum og prøve på at indgå i de sammenhæng der. Men jeg synes nok, at alliancen i forhold til fagbevægelsen er ret central. Og jeg tror egentlig også, at da Kirkman-initiativet bredte sig til at få støtter fra fagbevægelsen helt i top, det var ikke så meget, men det var alligevel noget, som sendte nogle signaler ud om, at det her det kunne gå hen og blive rigtig farligt, hvis ikke man fik det lukket ned. Sådan er det med fagbevægelsen. Hvis den træder i karakter og begynder at gøre noget, så er det faktisk den stærkeste kraft, vi har til at lave om på verden. Og derfor er det ret vigtigt at udbygge de kontakter. Ligesom vi også har forsøgt at gøre det i forhold til den spæde fagbevægelse, som findes i Irak. Når jeg siger alliancer, så skal man jo også støtte, vi skal støtte irakerne, vi skal støtte libaneserne, vi skal støtte dem, der kæmper, eller dem, der kæmper imod overmagten, ligesom vi kæmper imod overmagten. Ja. Klub.
Vi må ikke glemme Palæstina.
Derefter Lars Henrik. Ja, jeg er Andersen fra Koordinationsgruppen. Bare lige at sige, i forhold til den der med de øvrige fredsbevægelser, selvfølgelig skal den være med ind som en af de alliancepartnere, der er nævnt. Ikke? Altså, sådan har det også været kan man sige, i det omfang i praksis, at folk har ville. Ikke? Så det synes jeg bare, vi formulerer ind på en eller anden måde, medmindre der er nogen, der rejser nu ind omkring det. Altså det her med, var det en delsejr, eller var det bare en omgruppering, for at nu lige sætte den lidt på spidsen, ikke? Altså der tror jeg lidt, at det er klart, hvis vi udelukkende fokuserer på, at det er den danske krigsmodstand, der har tvunget få til at trække tropperne hjem, ikke også? Så var det ikke sådan, vel? Men hvis vi kigger på tingene i et mere globalt perspektiv, ikke? Altså så jeg får lyst til at citere en af folkene fra Stop the War Coalition, som meget ofte bruger det billede, at det, der har givet de store problemer for Bush, Fogh og Blair i Irak, det er, at de er blevet fanget mellem hammeren og armbolden, altså mellem modstanden i Irak på den ene side og hammeren fra den hjemlige krigsmodstand. Og fordi problemet er, og det kan man sige, det kan vi jo trække tilbage til erfaringen fra Vietnam, ikke også? Altså selv den vietnamesiske modstandsbevægelse ville ikke have været i stand til at smide amerikanerne ud, hvis ikke det havde været en hjemlig krigsmodstand, som havde omsat det til et politisk pres i USA og i nu var det mest USA på det tidspunkt. Men vi kan også se det i dag i meget konkrete taktiske beslutninger, de tager. I nogle situationer synes de, at problemet er, at nu skal vi sikre, at det ser så pænt ud i Irak, så vi kan måske få nogle allierede til at få et valg til at fungere og se synligt ud, ikke også? Og så har man ikke råd til at have så mange tab blandt irakere. Så lader man være med de der massakrebombninger, som de gør, som de ellers gør, ikke? I andre perioder har de meget lidt behov for at få amerikanske soldater dræbt, og så lader de være med at sende dem ud på de der ting, som de ved koster enormt mange soldater livet, ikke? Altså man kan se det helt ned, at de skifter også i deres taktiske manøvre, afhængig af, hvad er de mest bange for, ikke også? Og det tror jeg, at det er vigtigt, at vi ser, kan man sige, at der er en modstand i Irak, Afghanistan, Libanon og så videre, ikke også? Men der også er en modstand i USA, Storbritannien, Danmark og så videre, og det er mellem de to ting, at Bush og Blair kom i klemme, lige så vel, som det var de to ting, som gjorde, at Vietnamkrigen blev nederlag for USA. Den anden ting, jeg vil sige, det er, og altså meget konkret ikke, også herhjemme, det er ikke bare en omgruppering. Få ville ikke kunne vinde det næste valg, hvis det var, at han havde væsentlige tropper i Irak. Det tror jeg, at er en uomtvistelig kendsgerning. Den anden ting, det er sådan lidt, hvad er vores fokus i forhold til... kan man sige, skal vi, ja, sådan med godt forstå, nedlægge forsvaret? Er det det, der ligesom er vores, kan man sige, vores profil? Eller er det meget, som min navnebror snakker om, at sige, det vigtigste er, at vi ligesom holder fast i og kravet om at trække tropperne hjem? Og jeg tror, at skal man sige, i vores, kan man sige, vores konkrete udadvendte ting, der vil, kan man sige, hovedkravet, det vil være at trække de danske tropper hjem. Det vil være det at sige, at den danske involvering i krigen, det er det, der ligesom, kan sige, vi forsøger at arbejde os frem mod en alliance, som kan gøre det til et bredere folkeligt krav, som, kan man sige, vi egentlig har været i stand til, sammen med andre gode kræfter gennem det sidste års tid, og ikke mindst i kraft af Kirkman-initiativet. Men jeg tror bare, at vi er nødt til at sige, at det er bredere end det. Det er bredere end det i den forstand, at der er sket en det, som nogle forskere kalder den nye imperialisme, ikke? Eller vi kan kalde det, hvad det vil, ikke? Men altså, den nye magtpolitiske situation, der er skabt efter Berlinmurens fald og alt, hvad der følger, med, hvor vi kun skal sige, har en supermagt, men som samtidig har nogle globale udfordringer, og ikke kun nogle udfordringer, kan man sige, i den ene halvdel af kloden, at det har skabt en ny situation, og det er ud af den situation i virkeligheden, at den nuværende krigsmodstanderbevægelse er opstået. Altså, alle fredsbevægelser opstår ud af bestemte historiske omstændigheder. Hvis vi tager tilbage vores egen nogens hukommelse, nemlig fredsbevægelsen i 80'erne, så opstod den ud fra en situation, som virkelig var en forvarsel om den her situation, vi er i nu, nemlig udstationering af de der 572 berømte mellemdistanceraketter i Europa. Ikke? Og det var det, der ligesom var det samlende, det var det, der var den konkrete modstand. Ikke også? Og på den samme måde er den nuværende også trigget af en bestemt politisk situation. Og jeg tænker i hvert fald, at når vi snakker om, kan man sige, den generelle oprustning, så det der i virkeligheden er pointen, det er jo meget mere, vi skal ind i og pege på, hvordan den hænger sammen med Danmarks rolle i det spil, ikke? Fordi det der jo sker, det er jo ikke kun et spørgsmål om, nu bygger de avancerede destroyer, vel? Det er et spørgsmål om, de bygger avancerede destroyer, fordi det passer ind i den situation, at Danmark er en del af Bushs projekt for et nyt amerikansk århundrede, ikke? Hvorfor skal Danmark være en del af missilskjoldet? Søren Gade, han siger det, fordi at Iran vil angribe Polen. Altså, jeg mener, det er så far out, ikke også, at det er til at græde over, hvis man har lidt medlidenhed med manden en gang imellem, ikke? Men pointen er jo, det er jo et politisk tilsagn om at sige, vi er en del af jeres projekt om verdensdominans, ikke også? Og vi er nødt til at have det argument ind, tror jeg, og det samme gælder med de der Joint Strike Fighter, også? De har kun mening ind i den sammenhæng, også? Og på den måde tror jeg, vi skal ligesom sige, jamen der er oprustning, men det er i den bestemte kontekst, ikke også? Der er, eller foregår et under... det man kalder krig mod terror, foregår der angreb på demokratiske rettigheder, men i en bestemt kontekst. Ikke også? Det, jeg tror, det er vigtigt, at vi ligesom ser os selv, som at vi er opstået ud af angrebet på Afghanistan, men ikke mindst Irak, og at det er den, kan man sige, det er den virkelighed, som i virkeligheden er skabt os, og som kan man sige, giver os en særlig nogle særlige muligheder og en særlig grad af forpligtelse. Bare lige kort til sidst omkring det der med allieret i, jeg tror det var Jørgen Randrup, der sagde det med, at det der i modsætning til Vietnam, så er vi svært ved at finde, kan man sige, finde folk, vi vil være i stue med. Men i virkeligheden,
Så synes jeg også, at vi skal også passe på, at vi, fordi jeg derudover synes, at jeg var egentlig meget enig med mange af de ting, han sagde omkring det. Men i virkeligheden synes jeg også, at vi skal også passe på, at vi ikke selv lader os fange for meget ind af den retorik, der er omkring det, ikke også? Fordi, altså, hvad har vi? Vi har for eksempel haft de irakiske oliearbejdere i Danmark, for også at synliggøre, at der faktisk er en modstand af, skal man sige, som har sit afsæt i civilsamfundet. Der er masser af den modstand, der for eksempel er i Irak, som handler om forsvar for deres egne byer, deres egne lokalområder. Ikke? Men der er også en væbnet modstand, som har et reelt afsæt. Altså noget af det er, kan man sige, det vi vil kalde militser til forsvar for vores by. Ikke? Altså lokalt baseret militser. Ikke også? Andre har en anden dagsorden. Nogle har en splittelsesdagsorden. Det er klart, det er. Men langt hovedparten af dem, der i realiteten har en splittelsesdagsorden, det er, kan man sige, nogen, der er betalt og organiseret af sættelsesmagten, mere eller mindre, eller nogen, som får lov til at operere. De der meget omtalte, meget sekteriske grupper, de er meget små. Det er alle observationer enige om. Selvom det er lykkedes at skabe en højere grad af sekterisk vold, så er, kan man sige, jeg så lige et kort interview med Sami Ramadani, også, som er en af eksperterne på det her, altså, hvor han siger, at i virkeligheden så er der er enormt langt fra det, vi ser i Irak i dag, altså det, man for eksempel har set i Indien, Ceylon og alle mulige andre steder, hvor de ting har foregået i årtier. Tak.
Lars Henrik.
Ja, men jeg hedder Lars Henrik Karlsgaard, og jeg kommer fra Aarhus. Og jeg tror også, som andre taler har sagt, at det er vigtigt, at vi prøver at bevare fokus, og ikke fokusere på 14 forskellige ting. Irak vil stadigvæk spille en meget stor rolle i vores arbejde, og det hænger blandt andet sammen med, at Irak stadigvæk er besat, også efter august, og at det danske bidrag primært var symbolisk, og at hvis vi ligesom glemte Irak nu, så vil det jo bekræfte vores modstanders påstande om, at vi er kun meget imod krigen i Irak, for at skade få. Men vi skal da også samtidig fokusere på Afghanistan. Og jeg mener også, at vi skal fokusere på, ting som Sudan og Palæstina og Libanon. Hvis der sker noget aktuelt, som for eksempel der skete med, Israels angreb på Libanon. Men jeg tror, at det er meget, hvad vi skal helt skal fokusere på mest på, det afhænger meget af, hvad der er op i tiden. Altså for eksempel våbenskjoldet, det var der meget en del snak om før Irak-krigen, og så er det ligesom gået i glemmebogen. Altså jeg tror, det handler om, at vi har et rimelig kort grundlag, og at det er rimelig fleksibelt, så vi kan afpasse vores aktioner og udtalelser osv. efter, hvad det er der oppe i tiden. Så synes jeg også, at det er vigtigt, at vi som antikrigsbevægelse også kan for eksempel deltage, når der er nogle store demonstrationer, som for eksempel der var med sidste efterårs velfærdsbevægelse, hvor vi i Aarhus også deltog. Og så er det jo godt at understrege, alle de penge, der bliver smidt ud på krigen i Irak, og hvad man kunne have brugt dem til i stedet for. Og for eksempel under Muhammed-krisen, der delte vi jo også løbesedler ud for Nej til krig, at det er en helt naturlig ting. At gøre. Og så tror jeg også, det er vigtigt at understrege, som der var en militærteoretiker, der hed Clausewitz, sagde en gang, at krig det er fortsættelse af politikken med andre midler. Altså, få regeringen fører en reaktionær politik i Danmark, og det gør den også i Afghanistan. Altså, der er ikke nogen forskel, det er den grundlæggende samme politik, men midlerne er nogle andre. Ja, og så er der et stort oplysningsarbejde, som vi skal have i gang, fordi de fleste, de ved ikke så meget om Afghanistan, og de fleste også ved nok også en del mindre om Afghanistan end Irak, men det står da i hvert fald klart, at NATO ikke kan vinde krigen i Afghanistan heller, og at den amerikanske indsatte præsident Karzai, han reelt, som nogen kalder ham, kun er borgmester af Kabul i dagtimerne. Han kontrollerer ikke andet end det, og at opiumsproduktionen er toppet, at Afghanistan står for omkring 90% af verdens produktion af opium, og at Afghanistan er et ekstremt fattigt land, jeg tror verdens fjerde fattigste land eller sådan noget, og det har man altså ikke ændret, det har bare gjort det værre, at man er gået ind i Afghanistan. Ja, det var det.
Tak, så er det Jørgen.
Jeg tror, jeg rejser mig op for lidt mere stemme. Ja. Jeg hedder Jørgen Nielsen, og det er første gang, jeg deltager i et møde, et landsmøde her, eller også i øvrigt et møde i Nej til krig. Og jeg vil sige tak for en meget konstruktiv diskussion. Jeg synes, det er rigtig dejligt at være her. Grunden til, at jeg rejser mig nu, jeg ved ikke lige, om det er det her punkt på dagsordenen, men nu fører jeg altså løs. det er, at jeg vil orientere jer om, at den 30. marts blev der dannet en fredsgruppe i København, der hedder København mod krig og terror. Og det er en grundlaget af FN's menneskerettigheder, altså at der i kølvandet af de to verdenskrige blev lavet en erklæring om, at det ville man ikke ud i igen efter alt det der var efter at det var sket, og at man vil arbejde for, at alle mennesker får et liv i tryghed, hvor de kan udvikle sig og uddanne sig og kan have et liv, som er godt. Og det er der jo, det er jo nedtonet meget, kan man sige. Men det er deres grundlag for den fredsgruppe, og på mødet blev det besluttet, at vi skulle forsøge alliance med nej til krig, og danne en alliance med nej til krig. Og det er så en af grunden til, at jeg er her i dag. Fordi det skal ses som et supplerende fredsinitiativ, og ikke et konkurrerende fredsinitiativ. Og jeg synes, efter debatten i dag, der synes jeg godt, at vi kan få enderne til at slutte sammen. Og vi har mulighed for måske at få tag i nogle mennesker, som ikke umiddelbart vil være her, eller vi kan arbejde sammen og på en god måde. Og jeg har nogle folder her. Desværre er der lavet en tyrkfejl, fordi der står, at gruppen blev stiftet i 2001. Og det er jo, fordi der har været de mulige kunst, så vi har jo hældet os lidt op af Aarhuskomiteen, som jo så har lavet 2001. Så det, når jeg giver jer den her folder, så skal I lige selv rette 30.3.2007. Og så får vi jo så lavet nogle nye folder. Men jeg synes, I skal have det i dag, når nu vi er, så I kan se grundlaget og de vedtægter, som vi blev enige om. Og så kan vi jo sådan tale mere omkring de praktiske ting. Tak.
Så er det Birgit efter Godfred.
Jeg har besluttet mig til at sige noget meget positivt. For 2 måneder siden, der havde jeg den store fornøjelse at deltage i en officiel partidelegation til Cuba. Og som led i det der arrangement, der havde vi så nogle møder med sådan forskellige højtstående kubanere. Og et af emnerne for disse møder, det var Latinamerika. Og jeg kan så som sige bringe den gode nyhed, at lige for øjeblikket behøver vi ikke at bekymre os om Latinamerika. De kan godt selv med de venner, de har. Kina for eksempel. Bare et eksempel, ikke? Du behøver ikke fortælle, hvad der foregår i Latinamerika. Det ved I godt. Men de fortalte en meget interessant ting med udgangspunkt i det der med, at en hel del af det, der er foregået i Latinamerika, det har fået lov til at foregå, fordi USA ikke har haft kræfter til at tage sig af det, fordi de ligesom var engageret andre steder. Og det, sådan har republikanerne i USA det stadigvæk, at de synes, at det, de foretager sig andre steder, det er mere vigtigt. Men vores nogle gange gode venner, demokraterne i USA, de er meget opmærksomme på, at hvad der foregår i Latinamerika, og at det er ikke så godt. Så demokraterne, de ivrer meget voldsomt for, at kongressen skal bevilge en hel masse penge til demokratisering i Latinamerika. Og det ved vi jo godt, hvad det betyder. Det betyder, at de steder, hvor de er begyndt at indføre demokrati, der skal det kubes tilbage igen. Og det synes jeg bare, det er, sådan, det er lidt sjovt at tænke på, ikke? At alt efter, hvad man så lige er i gang med, så har man sådan forskellige alliancepartnere. For øjeblikket så er republikanerne, altså Latinamerikas bedste ven i USA, ikke? Fordi de har ikke tid til at tage sig af det. Og det er også lidt, jeg synes også, det er lidt vigtigt for vores diskussion, ikke? Fordi nogle gange så tror vi, at hvis bare demokraterne kommer til magten i USA, så bliver det hele meget bedre. Eller bare socialdemokraterne kommer til magten i Danmark, så bliver det hele meget bedre. Men det gør det jo ikke, fordi jeg vil ikke sige, at de to alen ud af det samme stykke, men de stykker, de ud af, de ligner hinanden til forveksling. For eksempel, når Socialdemokratiet giver regeringen sin fulde opbakning til en langvarig indsats i Afghanistan. Vi går hele vejen, og det må tage den tid, det tager, og jobbet skal gøres færdigt og sådan noget. Nå. En anden af de interessante ting, de fortalte, det var, at USA har jo prøvet, om ikke de sådan kunne kuppe lidt tilbage rundt omkring i Latinamerika, ikke i Venezuela og i Bolivia og sådan noget. Og så siger de kubanerne, at en af de ting, der går galt for USA, det er, at de kan ikke forstå, at en hel del af dem, der nu er kommet til magten, som for eksempel Evo Morales i Bolivia og Chavez og andre, at det er ikke den type, der plejer at komme til magten i Latinamerika. Og derfor er de heller ikke sådan lige til falds for, at der kommer en eller anden amerikaner og siger, hvis nu du får et palads, hvad kunne du så ikke lige tænke dig at føre en anden politik eller sådan noget. Altså det der med, at det er nogen, der kommer med noget folkelig opbakning og folkelig aktivitet til at gøre nogle bestemte ting, det kan USA simpelthen ikke fatte, og derfor har de meget lidt held med det, de så prøver for øjeblikket. Så hvad skal man sige, det var ligesom, det var lidt de gode nyheder. Ja, og så vil jeg sige, at jeg tror ikke en døjt på, før der sker mange voldsomme ting, at USA tør starte en krig i Latinamerika, udover den, de har i Colombia. Fordi, altså, det har bare ingen gang på jorden. Prøv at forestille jer, at de angriber Brasilien, ikke? Altså, så har jeg et spørgsmål til os selv. Tror vi, at en kampagne rettet mod de danske arbejdere om at lade være med at arbejde i våbenindustrien, vil have nogen gang på jorden herunder kunne forestille os, at dele af fagbevægelsen vil deltage i den? Det var det. Tak.
Tak skal du have, Birgit. Så er det godt for det.
Jamen, så kan jeg måske tage op på den noget, når Birgit stiller det spørgsmål, så vil jeg sige, det kan vi ikke vide, men det er værd at prøve.
Ja.
Ja. Og så vil jeg jo sige til Bo og Jørgen, at I misforstår mig, hvis I... Altså, jeg mener ikke at sige, at Nej til Krig ikke har haft en betydning, en virkning. Og jeg er fuld af anerkendelse over det store arbejde, der er blevet gjort fra Nej til Krig. Det er da klart, at alle de informationer, som man har kunnet samle op... De var ikke kommet til nytte, hvis de ikke var blevet omsat af nogen, og der har Nej til Krig gjort det store arbejde, og det vil jeg godt give Nej til Krig stående ovationer for. Så vil jeg jo sige, og der er jeg også enig med Bo i, at vi skal knytte vores handlinger til det konkrete, der foregår i øjeblikket. Noget meget konkret, der foregår i øjeblikket, er jo, at der er ved at være vand på håndvasken. Folk, som I så formentlig alle sammen, Søren Espersen, sige for åben mikrofonen, adspurgt om det var rigtigt at gå ind i Irak, sagde han, nej, det var ikke rigtigt at gå ind i Irak. Og så et par dage efter kom han frem i information med et forsøg på at forklare sig lidt nærmere i en artikel, som hedder, det var ikke rigtigt at gå ind i Irak, men beslutningen var rigtig. Ja. Meget klar tale. Jeg skrev så et indlæg om det, hvor jeg også tog denne Grøndal, I har formentlig opdaget ham, Jens Christian Grøndal, som i da lige krigen i Irak var en måde, var en uge gammel, og lidt ved at gå i stå, I kan nok huske det, der var ligesom en lille pause, og så dukkede Jens Christian Grøndal op i BT i et interview og sagde, krigen er nødvendig, det er den rigtige krig, og I er nogle hængehoveder. Altså alle dem, der er imod, og hvad er nogle hængehoveder. Og jeg koblede de to sammen, Søren Espersen og Grøndal, og det blev desværre til et indlæg af størrelse som Espersens. Det ville information til syvende og sidst ikke have. De bad mig om at skære det ned til en tredjedel. Det gjorde jeg så, det vil sige, at jeg skrev det helt. Og så fik jeg det i information i går, og det hedder 1300 tegn, alt iberegnet. I stedet vil jeg læse et endnu kortere indlæg op, som jeg har tænkt mig at sende, og det hedder Nedlæg Forsvaret. Og så skriver jeg, dine fortrydelser over dansk deltagelse i Irakkrigen, som nu kaldes en fejl, burde kunne føre til almindelig enighed om at nedlægge forsvaret som helhed. Vend hilsen, Godfred Lue Jensen. Og den udtalelse vil jeg godt stille til rådighed for nej, for, nej til krig. I må gerne bruge den og skrive nej til krig under. Tak.
Tak godt for, at den får du nok ikke kreatur på besked om for kort. Så er det Bo. Ja, det er jo sådan set Helge Bo, der får mig til at lige at sige noget der, fordi Helge, han har jo at Lidt at der er så rigtig skal sørge for at kunne have to hovedemner, vi arbejder med. Det er spørgsmålet stadig. Den stadige krig, fortsat krig i Irak og Afghanistan. Og det synes jeg nok er lidt for snævert at se det på den måde. Altså, nej til krigs fremmeste formål, det er jo selvfølgelig at skabe fred i verden. Det kan vi nok ikke klare sådan lige her nu. Men så må vores hovedopgave må jo så være, at vi sørger for, at Danmark i hvert fald kommer til at føre en fredspolitik og ikke en aktivistisk, aggressiv krigsudenrigspolitik. Det må ligesom være vores hovedmål, og det må være ud for det, vi ser det. Og der synes jeg sådan set, at selvfølgelig skal tropperne ind fra Irak og fra Afghanistan, hvor de ellers måtte være henne. Men vi skal også sørge for, og samtidig også tænke på, at hvis vi så ved siden af med den anden hånd indkøber angrebsfly, og jo deltager i en aggressiv udvikling af hele militærvæsenet i verden, så er vi altså sådan set med til at skabe krig i verden alligevel. Og de angrebsfly, vi skal anskaffe os, fordi de skal bruges, måske ikke Afghanistan eller Irak, jeg ved ikke, hvor de skal bruges hen, men et eller andet sted skal de sgu nok blive brugt, for ellers bruger man ikke de penge på dem. Det synes jeg nok også er en vigtig ting at tage med. Det må være hele spørgsmålet om, at Danmark skal føre en fredspolitik, gerne forankret i FN og så videre, men det er en fredspolitik, det drejer sig om, vi skal føre. Og der er så vores krig i Afghanistan og Irak, det er så noget der, hvor vi har gjort helt forkert, fortalt fejl. Og der kommer andre steder, hvor det sådan bliver, om det bliver Iran eller Syrien, eller hvor fanden det bliver, det ved jeg ikke. Men altså, det er jo lige så slemt. Derfor må det altså være lidt bredere at sige, at det er altså Danmark skal være en fredselskende og fredsskabende nation i stedet for den modsatte.
Jeg er glad for, at der er nogen her, der nævner flygtninge, fordi det er jo ofrene for krigen, så hvis vi skal dokumentere, at det er mennesker, vi tænker på, det er mennesker, de er ofre ved krig, så skal de jo selvfølgelig med. Ikke bare, at de vi er sure på amerikanerne og alt de har været det på grund af deres imperialisme. Så stjernekrig er også blevet nævnt, og der er en pointe, som aldrig er kommet frem, som er meget vigtig, synes jeg. Den har været fremme, men ikke nu. Og det er, at missils skjold, som man kalder det, det egentlige ærende er, at USA, og hvis vi hopper med, hvis det lykkes teknisk, gør os usårlige, og det betyder, at så kan man gøre hvad som helst. Altså, det er for mig det afgørende argument for, at det er verdensdominans, man er ude på, og nu ved, de er i gang med at udforske og lave laservåben fra rummet og så videre, som Ulle Røller har gjort mig opmærksom på. Det synes jeg, vi skal tænke på rent strategisk. Det er ikke bare et spørgsmål om et emne, men det er fremtid, det drejer sig om i høj grad. Har de først det, så spiller de sådan set køren, så kan de tillade sig hvad som helst med resten af verden. Og nu er vi for vores miljøkatastrofe, her kan det så ikke udvikle sig til. Og så Irak-krigen. Nu har jeg mange år på banen, og skal vi holde folk i gang på det her, så kan vi kigge på, hvad der skete i 80'erne. Jeg troede faktisk i 80'erne, vi nåede så langt, at man ville arbejde for en ikke voldelig verden. Men så snart den akutte trussel på at få raketter i hovedet, der var væk, så faldt fredsbevægelsen sammen. Vi var bange for at få raketter i hovedet, vi ville have stoppet det. Det var der ikke rigtig noget perspektiv i. Og så siger det ud som om, de sagde politikerne på begge sider, at det vil vi snakke om nu, så faldt det hele ned, og så er der ikke sket en skid siden. Vi har atomvåbnene stadigvæk. Altså, jeg synes, hvis vi skal være troværdige, så skal vi til enhver tid kunne fremlægge et ikke voldeligt alternativ løsning. Og det gælder specielt, når I nævner Darfur der i papiret. Nu har jeg haft meget med flygtning at gøre, og det er simpelthen det største flygtningproblem. Det har kørt i mange år, uden nogen har gjort noget ved det. Vel sagtens, fordi der ingen olie er der. Men vi kan ikke bare sige, at vi må ikke bruge krig og iskemier. Vi må have en alternativ løsning, hvis der er nogen, der skal tro på os. Eller så siger folk bare, at vi bare fokuserer på, at der ikke må være krig. Hvad er det, vi vil sætte i stedet for? Og altså et ideal om en ikke voldelig verdensorden, og i også i dagligdagen ikke voldelig konfliktløsning. For eksempel Ulle Røder, hun har gået ind og lavet en hel masse for, om hun kunne have fået noget mere konstruktivt ud af ungdomshuskonflikten. Det lykkedes så ikke. Så altså, ja, jeg siger ikke mere, stopper. Tak.
Kan vi ikke give Arne en applaus, så han har sandelig også formidlet en masse information. Ikke for at trykke lejtekrig ned, men altså, han er
ja. Jeg kan lige sende papir rundt, hvis der er nogen, der interesserer jer i afgivet en e-mailadresse. Hvis man er i stand til at kan sortere på de e-mail, det skal man så være. Tak.
Tak til Arne. Så er det Jo.
Jeg hedder Jo Apollo. Det er to ting, der får mig til at tage ordet. Det var dels Jørgen Mannicke, hvor du nævner, at vi i alliancepapiret også bør selvfølgelig skrive alle de forskellige andre fredsorganisationer. Blot ikke med navn, vel, fordi så bliver det så langt. Men selvfølgelig skal vi formulere det på en eller anden måde, så det er oplagt, at vi selvfølgelig også skal samarbejde med dem. Og dertil vil jeg så også gerne foreslå, at man eventuelt, men det kan vi jo så diskutere, jeg går ud fra, at vi skal diskutere papirerne bagefter, at vi eventuelt også nævner specifikt solidaritetsorganisationerne, solidaritetsbevægelsen som sådan, ikke? Det er i hvert fald nogen, som vi i Aarhus har meget ud af at arbejde sammen med i forskellige sammenhænge, blandt andet omkring 1. maj. Så er det til Helge. Selvfølgelig skal vi ikke fokusere på 37 forskellige ting. Du nævner så Irak og Afghanistan, og det er selvfølgelig oplagt, jamen det er de ting, vi skal have fat i. Samtidig er vi også mere eller mindre enige om, at det, der giver kampen nu, det er at blive fastholdt eller fastholde folks interesse for fredsbevægelsen, i og med, at de trækker, eller i hvert fald siger, at de trækker tropperne hjem på Irak. Og derfor synes jeg, at det er en vigtig ting også at holde fast i det, som Claus Krogsbæk var inde på, sammenhængen mellem krig og velfærd. Og i 1. maj i Aarhus, der har vi en af parolerne, der hedder velfærd frem for våben. Og der har vi muligheden for at bruge alle de der forskellige statistikker og alle de forskellige tal for at fortælle folk, hvor skrækkelig mange milliarder vi faktisk bruger på dels deltagelse i krig, og dels når vi vil købe de her fly, og dels skibe, som jeg tror, det var dig, der snakkede om de der, som er angrebsskibe og ikke bare forsvar, ligesom flyene er. Jeg tror også, det er vigtigt i forhold til at fastholde folks interesse i fredsbevægelsen, at man bliver konkret omkring det her og siger, når I ikke får lov ud i kommunerne til at få de ekstra milliarder, I har behov for til de ældre, til de gamle osv., så er det blandt andet, fordi vi bruger penge på det her krigsmateriel. Og jeg tror, det er en måde at fastholde interessen hos folk på. Ja, tak.
Jeg synes, at vi kom gennem mange ting, og jeg kunne godt lide Jørgen Andersens formulering omkring fokus i forhold til vores helhed. At det opfatter, at jamen, vi har en helhed. Der er meget ensartethed i det, vi taler om her, ikke? Men når vi skal ud over rampen, så har vi enkeltsagerne i højere grad, og ligesom det er der, vi har. Med velvidende, at nogle steder skal vi køre på en fokus, som medierne skaber, men der er nogle steder, hvor vi måske har mulighed for at hjælpe den op over grænsen, for eksempel med missilforsvaret, Stjernekrigen, ikke? Den kom op i medierne, der manglede bare et samlet svar mod det Gade og regeringen gik ud med, som om, altså den hang i luften, som om det gav Danmark en reel beskyttelse mod noget som helst. Og der er så mange ting, der kunne være kommet op. Og det kunne være en af de ting, jeg håber, man så kunne gribe der. Men man dermed, for eksempel i årlige møde nu fremover, ligesom hele tiden her, hvad er vores helhed? Hvad er det, der ligesom kan man sige fælles ideologi? Og så konkret snak om de enkelte indsatspunkter, velvidende, at man er nødt til at være fleksible med, som tingene udvikler sig, og bruge de muligheder, der er. Og det tager jeg nu, fordi jeg opfatter som strategisk, skal ud og sige, jamen altså, det er måske en bevægelse med samme navn, men nu er der en ny grundlag, det er en fornyet bevægelse nu, efter Danmark trækker sig ud af Irak, hvor vi ikke må fremstå som nogen, der bare hænger ved, fordi nu er der en anden sag, men altså, det vi har vundet en lille sejr, men fundamentalt set er kampen nødt til at fortsætte, og det skal vi så prøve, om vi kan få mulighed for at forklare.
Og der er nogle ting, vi kan slå på. Vi er en del af en international bevægelse, og meget bredere end jeg bare for nogle få måneder siden var klar over. Jeg har fokuseret på antikrigsdemonstrationer rundt om i verden og fulgt en lille smule med i det, og vidst, der er kæmpe arbejde i Storbritannien, der er gang i den i USA osv. Men jeg oplevede så, da jeg deltog i Verdens Sociale Forum i Nairobi, og ting, jeg fik kontakter til der, jamen der sker eddermame meget andet mange andre steder i verden. Hvem var det, der tog initiativ til demonstration mod USA's bombninger i Somalia? Det var nogen fra Soweto i Sydafrika, der tog initiativ til det. Der er en bevægelse, jeg kom så på et netværk, Global Peace Movements, eddermame aktivt netværk, der er forskellige meddelelser dagligt rundt om en masse ting rundt om krigsmodstand af alle mulige arter i hele verden der, så man kan samle ting op på. Noget, som ikke hænger sammen med den gammeldags traditionelle fredsbevægelse, som jeg kendte den der med, der har været nævnt i 80'erne osv., men som passer helt fint sammen med, hvad Nej til Krig står for. Der er en masse positive nyheder rundt om i verden. Der er rigtig mange, der kæmper samme sag som os.
Jeg hedder Marie-Louise Ringgaard og er fra Ballerup, og det meste af det siger jeg faktisk blevet sagt lige af nogle af de foregående taler. Men jeg synes selvfølgelig også, at der bagved skal være et grundlag, som drejer sig om at Danmark skal føre en fredsbevarende politik og en ikke-krigspolitik, men at vi samtidig skal have et fokus nu, og at det må være at trække tropperne hjem. Men så tror jeg også, det er væsentligt at kigge på, hvad vores den lille fejl med at have deltaget i krigen i Irak har kostet, og at det lige præcis nu er noget, som folk måske vil være opmærksom på. Så derfor tror jeg lige nu, at det vil være en god, lige i den kommende periode, vil være en god idé at trække noget af det frem. Og det kan jo netop danne grundlag for, at det, man knytter an til bevægelsen for velfærd og for de kommunale budgetter. Og så mener jeg også, at det må høre med til grundlaget, at vi går imod dansk oprustning med våben, der ikke egner sig til at forsvare Danmark. Og her synes jeg også, at det er rigtigt, at missilforsvaret er faktisk også kommet op i medierne på det sidste. Og det, som jeg også gør, jeg tror, at missilforsvaret faktisk kan være en væsentlig sag, er, at det er en så absurd idé. Fordi i sådan, som de bliver fremført i øjeblikket, hænger, er der jo ingen sammenhæng mellem de påståede fjender og det påståede forsvar. Fordi det der med, at en eller anden islamisk fundamentalist i Mellemøsten skulle sende en raket over Grønland for at ramme mål i Europa, og at det skulle forsvare os imod, det er absurd, og det hænger sammen med, at det virkelig er en helt gammel idé tilbage fra 80'erne, hvor den tænkte fjende var Sovjetunionen. Derfor er der ingen sammenhæng mellem mål og mål, og det tror jeg også gør, at man kan kunne køre mere ud på.
Ja, jeg vil da starte ligesom Godfred med at rose faktisk Helge, Bo og Jørgen og Andersen og dem, der har været de store pionerer med hensyn til demonstrationerne og også sat de forskellige afdelinger omkring og eller rundt omkring i landet i gang, så der er kommet en slags nej til krig paraply. Og så er det, jeg egentlig vil spørge med de mange bevægelser om hvordan de er blevet inviteret ind i en paraply, når det drejer sig om vores fælles interesse, nemlig nogle gange om året at lave demonstrationer, sådan at jamen jeg vil så gerne have dem med på plakaten, og at de er med i til at arrangere det, sådan at man kan se at de gamle og de nye, de er der. I 80'erne kunne man mobilisere stærkt, fordi folk var bange, og så var der nogle raketter, som vi i hver vores medlemskab af NATO, eller som Vesten havde sat op, som skulle ramme vores såkaldte fjende derovre, så var der en oprustningsspiral, og det kunne man godt se, det kunne føre til noget forfærdeligt. Man kunne også tænke sig, at de kunne holde hinanden i skak, så det ingenting blev udnyttet, men man var bange for, at et eller andet skulle gå ravruskende galt. Og derfor mobiliserede man rigtig mange mennesker. Og i Vietnamkrigen, så var der også en årsag, man kunne se det totalt uretfærdige, og at man spredte napalm og alle mulige farlige ting. Men i dag, hvorfor kan vi ikke få folk med i en stor bevægelse, når det nu er sådan, at nu er Danmark med? Danmark er gået i krig. Kan man ikke fokusere meget på det? Det er noget nyt. Før var vi kendt for noget mod det modsatte, for at prøve på at skabe fred. Nu er vi kendt for at være i krig. Kan vi, er det, der stod noget om det, kan vi være det bekendt på et eller papirerne der? Og det stræder jeg faktisk ud, for jeg synes, det var lidt for banalt. Men måske er det noget at fokusere på alligevel. For jeg synes, det er en kovending, Danmark har taget, og det tror jeg, mange folk kan se. Ja, så var det med, kan vi ikke få flere unge med? Har vi glemt at få... Ja, nu ser jeg glædeligt, at der er nogen med her nu, men har vi glemt at gøre noget ved det? Og kontakte uddannelsesinstitutioner, når der er demonstrationer. Hvad siger du?
Det er de unge, der har glemt at gøre noget ved det.
Ja, det er det måske nok, men så må vi jo sparke lidt til dem, ellers få fat i nogen. Ja, det er okay. Det var bare et spørgsmål, hvordan vi kan måske mobilisere dem på den ene eller anden måde. Men nej, jeg er ikke faktisk ikke færdig, fordi jeg synes, at faktisk det skal udtales kort. Jeg nævnte i mit første indlæg, at det var krigspolitik, for det dækker både Iran og Irak og Afghanistan og altså nej til krigspolitik. Det er et godt ord. Og ingen dansk krigsdeltagelse. Og så nej til våbenindustri. Så nogle punkter kan stå nedenunder som en uddybende ting. Men det må ikke fylde for meget igen. Men det er jo også noget forfærdeligt noget, at Danmark har mangedoblet vores våbenindustri i disse. Det synes jeg også er noget, vi skal sige. Det er en del af vores image i dag. Krigsmageriet i Danmark. Og det er meget vigtigt. Slutlig vil jeg da lige sige om nyhedsbrevet. Jeg sagde, at jeg troede på nyhedsbrevet og så videre, så jeg tror også på, at det kan skrives af mange hænder. Her er der altså hen imod 30 mennesker forsamlet, og mange har altså nogle input, de kan komme med fra hele landet og relationer til rigtig meget, der er. Det kan jeg jo se, når jeg kigger rundt. Der er Kirkman, der er Arne, der er, jamen, nævnte. Der har noget at bidrage med der, som kan bringe noget nyt, en ny viden i sådan et nyhedsbrev. Så det vil jeg se frem til, at vi kunne prøve. Netop, at det ikke skal ligge kun på nogle få hænder i København, for det, så magter vi ikke noget. Men vi kan godt komme godt ud, hvis mange hænder rundt omkring bliver inviteret til, nu er det din tur, og du har noget der, og så videre. Så tror jeg på det. Ja.
Ja, jeg kan godt starte med at følge lidt op på det, der blev sagt omkring den globale bevægelse, både fra Birgit og Jørgen Randløv, og andre også inde på det. Ikke? Altså, ved at lige kort fortælle om, at jeg også var i, for en måneds tid siden, var i Cairo til det, der hedder den 5. Cairo-konference, som er, kan man sige, hvor den første fandt sted i december 2002, det vil sige lige op til Irak-krigens start, som en mødested for krigsmodstandere i Europa, skråstreg Vesten, altså, og så, hvad hedder det, krigsmodstandere, antiimperialister og hvad ved jeg, ikke, også fra Mellemøsten. Og det er faktisk, altså nu er det anden gang, jeg har været der, og det, jeg synes faktisk, at det er et vigtigt mødested, fordi at der faktisk begynder at komme en reel dialog. Ikke? Altså de første gange var det meget sådan bekræftelsen af, jamen vi er gode venner og sådan, ikke? Men der var ikke så meget, kan man sige, reel dialog. Ikke? Altså hvor det, kan man sige, i dag også, hvor altså, muslimske organisationer fortæller, for eksempel, jamen,
Det er klart, det er jo ikke uden omkostninger, at man samarbejder med, hvad der generelt bliver set som venstrefløjen, ikke? Altså antikrigsbevægelser osv. Det er ikke uden omkostninger, og de også har en erkendelse af, at det er heller ikke uden omkostninger, kan man sige, for venstrefløjen, og en diskussion, man nødvendigvis må tage om, hvordan forholder vi os til at samarbejde med nogen, som vi ikke lige sådan bryder os om, eller hvad det nu er, vi sagde. Og i hvert fald ikke har samme perspektiv som, ikke? Men, og jeg tror, at den, kan man sige, den dialog kan blive en, kan man sige, blive en enorm vigtig brik i at faktisk at modgå meget den der syndebukkepolitik og hvad ved jeg, ikke også? Efterhånden som, kan man sige, som modstandsbevægelserne bliver stærkere og stærkere. Jeg har ikke tid til at sådan udbrede om det, men altså jeg kan sige for eksempel, i år var der en kæmpestor delegation fra Sydkorea, ikke? Som ikke sådan ligesom er der, man tænker, at der særlig meget antikrigsbevægelse, men der er der faktisk meget aktiv, ikke kæmpestor, men altså, de kan lave demonstrationer på en 5.000 sådan ved sådan en almindelig årsdag for et eller andet, eller hvad ved jeg, ikke? Og de arbejder, kan man sige, i virkeligheden under nogle forhold, som minder om forhold i mange af de mellemøstlige lande, altså der er et, kan man sige, meget undertrykkende regime, ikke også? Og de skal kæmpe for, hver gang de skal man sige, ligesom skal ud i det offentlige rum på en noget hårdere måde, end vi skal, ikke? Dem, der er interesseret, kan spørge ind bagefter, ikke? Men den slags ting er der rigtig mange af, og det, derfor tror jeg også, at det bliver mere og mere naturligt, at vi tager globalt afsæt i de ting, i den måde, vi ligesom beskuer verden, og det er der, vi starter, ikke? Så lige kort omkring, vi har ikke kunnet dit, vi har ikke kunnet dat, og det er jo rigtigt. Altså, jeg mener, vi sidder ikke 300 her, vel? Eller i den stand. Men nogle gange så kan man også lidt vælge, hvad for en side af det, hvad man vil se, ikke? Altså, vi sidder trods alt på baggrund af, at få har følt sig tvunget til at trække, eller i hvert fald annoncere at trække de danske tropper hjem. Nogle af dem, ikke? Så helt dårligt kan det jo heller ikke være, ikke? Altså, jeg synes, det bliver meget tydeligt, hvis man kigger på den britiske bevægelse Stop the War Coalition, ikke? Fordi deres styrke er jo ikke kun, kan man sige, at de er et større land, og derfor kan være nogle flere, ikke? Men deres styrke har været, at de har, kan man sige, fra et meget tidligere tidspunkt sagt, at det her, det er en permanent ting. Det er ikke kun noget, hvor vi ligesom demonstrerer en gang om året, eller når Bush kommer til Danmark, eller når der nu ellers er en eller anden konkret anledning, ikke også? Men at der skal bygges, kan man sige, vi skal bygge permanente netværk op, og ikke kun, skal man sige, fra sag til sag til sag, ikke også? Og det vil sige, at selv når der ikke ligesom har været åbenlyse dagsordenen, jamen, så har de altså sat folk i gang med at holde mødeturnéer, man har organiseret nogle kampagner, som ligesom man er gået på gaden med. Jeg snakkede med, var det lige fra Albertslund, altså som ligesom sagde, jamen hvorfor går vi ikke noget mere på gaden, ikke? Og det er jo helt rigtigt set, ikke også? Fordi hvis ikke vi går ud og, kan man sige, organiserer vores netværk med at sige, at vi har faktisk en dagsorden, vi vil ud med, jamen så er vi også i den situation, at når der så er en anledning til at gøre noget, så har vi heller ikke netværket til at ligesom at løfte fra, ikke også? Og det tror jeg er en, kan man sige, en vigtig ting, og det er derfor, jeg tror lidt, at vi er nødt til, og så bringer man nemlig over til det sidste, nemlig omkring det der med fokuspunkter, ikke? Altså, at vi er nødt til at kombinere det der med på den ene side at have, kan man sige, det overordnede globale udsyn, hvor vi ligesom simpelthen tegner det store billede, ikke også? Og så samtidig prøver at udpege, hvor er det, vi tror, at vi ligesom kan gøre en forskel, ikke? Og lige nu er det jo rigtig svært, ikke? Altså det er jo kun diskussionen her, der ligesom afspejler en forvirrethed eller et eller andet, vel? Det er jo ikke det, der er problemet, vel? Problemet det er, at det er ret umuligt at se ud over, kan man sige, Irak, Afghanistan, hvad er det lige præcis, der vil være det, der kan tiltrække fokus, ikke også? Det synes jeg heller har ret i, men samtidig synes jeg, at hvis ikke vi for eksempel løfter spørgsmål om truslerne mod Iran ind på dagsordenen, så får de jo lov til at fortsætte, ikke? Og det er jo, kan man sige, altså Iran er jo en lang, kan man sige, en lang større kartoffel at sluge end Irak, som var svækket efter 10 års sanktioner, ikke? Iran er et større land, det er et langt stærkere land osv., og en eventuel krig mod Iran, uanset om man tror, at den bliver til noget eller ej, det vil være en voldsom eskalering, og dermed true en mere global magtbalance, ikke? Og det, på den måde tror jeg, det er vigtigt, at vi faktisk går ind i den, inden vi ligesom begynder at se, nu starter de i den fase, hvor de laver en reel optrapning, ikke? Fordi altså så kan man sige, så det står der for meget på spil til, ikke? Og jeg tror også, at man kan sige, hele det der med at stille få til ansvar på den hjemlige dagsorden, ikke kun, kan man sige, for at have trukket Danmark ind i det der moras, men også for at få er og regeringen og de folketingsmedlemmer, der har stemt for det, de er altså medansvarlige for de 4 millioner flygtninge i Irak. De er medansvarlige for et land i social, økonomisk og på alle mulige andre måder opløsning også, og de er medansvarlige for at være en del af Bushes projekt om at vil have en verdensdominans, ikke også? Altså vi er nødt til at have en, kan man sige, en kant ind mod den nuværende regering, ikke? Så det er sådan meget de fire punkter, som jeg vil sige er fokus, ikke også? Men vi er bare nødt til at skrive nogle af de andre med ned, fordi at der kan ske nogle ting, og det er vigtigt, at vi ligesom har den formuleret, så vi ikke skal ligesom have et nyt landsmøde bare for at kunne forholde os til dem, ikke? Yes. Jeg vil bare lige sige til dem, der kom sådan, ind lidt sent. Det er ikke fordi, at de står sent op. Det gør de nogle gange, men det er fordi, at der er den der demonstration, som også, kan man sige, at vi har sendt en hilsen til den demonstration, som er på den selv, der går rundt det her støtteerklæring og sagt, at vi kunne desværre ikke komme, men vi vil rigtig gerne have været der, fordi det er faktisk, altså det er jo et af vores helt centrale områder i virkeligheden, ikke også? Altså spørgsmålet om de afviste irakere, ikke? Og jeg håber, det har været en god demonstration. Jeg vil egentlig, måske hvis en af jer, når det her punkt er ved at være over, lige bare kunne sige 2 minutter om, hvordan den har været, ikke?
Det er den nu, så hvis der ikke
er... Ja. Jeg hedder Anne, og jeg er rundt omkring IS, Enhedslisten, Leipzig. Og mig og Rudi og David, vi var til demonstrationen herinde. Altså, den var ikke så stor, den demonstration, men altså, det er demonstrationer ikke så meget for tiden. Det var, at der var omkring 1000 mennesker, blev vi enige om på Rådhuspladsen. Men altså, det ser heller ikke ud af så meget på Rådhuspladsen, så det var sådan lidt mere, end man synes. Men det, der var meget kendetegnende, det var meget, at det var sådan ikke kun de hardcore krigsmodstandere og så videre. Altså, det var alle mulige folk, der også var der af deres hjertes godhed, og nu skulle vi også være søde ved hinanden. Men da vi kom, så altså, var Jesper Klein var i gang med sin åbningstale, tror jeg, det var ham, der startede, hvor han sådan, spurgte sig selv, hvorfor har jeg så skrevet under på det her åbne brev til statsministeren? Hvor han blandt andet fik sagt, at det er fordi, det var upolitisk. Og det var alligevel fjollet, for det er det da ikke. Det er meget, meget politisk dagsorden at tage op. Det handler jo ikke bare om, at folk skal have det godt. Det handler også om, at vi er i krig. Altså, at vi ikke tager vores ansvar alvorligt osv. Og meget hurtigt, fra de andre taler og sange og musik osv., så kom det også meget hurtigt til udtryk, at det var en generel stemning imod alt, hvad der foregik. Altså, alt, hvad regeringen gik og lavede, ikke? Stort set. Therese Glahn havde en ret fed tale, hvor hun synes, hun var sådan, jeg kan ikke forstå det, og hvordan kan HTH-køkkener være vigtigere end folk? Altså, vi behandler vores svin pænere, end vi behandler vores irakere, ikke? Så det var... Men hvad hedder det? Men altså generelt meget sådan god stemning. Men jeg synes, det bare præg af, at man ikke havde sådan været meget på gaden med det. Altså, jeg har ikke, i hvert fald ikke hørt det fra andre, nej, fordi at det skulle være og så videre. Altså, det er mere den der, om så sender vi nogle mails rundt, og så hører man nok om det. Men hvor lidt i tråd med det der med, at rent faktisk at have et netværk, der går på gaden med sådan nogle ting. Altså, det tror jeg er enormt vigtigt for at få sådan nogle ting op. Og jeg er sikker på, altså, når jeg sådan begynder at snakke med folk her i løbet af ugen om, hvad jeg lavede lørdag, og så ej, det skulle jeg da have hørt om, og sådan noget, det er jeg 100 på, altså fordi det er en dagsorden langt de fleste vil være med på. Ja, jeg ved ikke, om der er mere, der lige skulle vides.
Tak, ja.
Diskussionen her om, hvordan man skaber en folkelig krigsmodstand, er en optagelse fra Nej til Krigslandskonference fra den 21. april 2007. Blandt diskussionsdeltagerne lykkedes det at fange følgende navne: Birgit Underrup, Jørgen Randlev Madsen, Jørgen Manike, Bo, Godfred Louis Jensen, Doris Kruchenberg, Per Vesten Pedersen, Helge Bo Jensen, Jørgen Andersen, Jørgen Pedersen, Vinje, Lars Henrik Karlskov, Hjørdis Nielsen, Arne Hansen, Jo Apold, Maria Louise Ringgaard, Anne Fiel, Carsten Andersen og Lene Juncker. Men der var flere. Man kunne genhøre diskussionen og oplægene på Rasholm Lokalradios dialogredaktions hjemmeside www.arnehansen.net/dialog.